Goeiemiddag dames en heren. Ek is Etienne Bloemhof van NB Uitgewers en baie welkom by vanmiddag se gesprek oor Leon van Heerop se belade vir 'n enkeling. Nou ek het al in die verlede vir Leon in die skanne gesteek ter vir hom te sê maar hy is Brakpan se eerste se gunsteling seun. Ek sal dit nie vandag weer doen nie. Maar om al die vere op Leon se hoed te wil uitlig, dit sal die hele volstruis kaalstert laat. Maar waarskynlik ook die grootste deel van die 50 minute wat vir hierdie sessie op sy gesit is in beslag neem. Kortliks dis net die volgende. Professor Leon van Heerop is onder meer bekend as vervaardiger, rolprentkenner en resensent en baie mense sal hom verwys as die man met die goue stem. Verder doseer hy rolprentwaardering aan Wits en die Tshwane Universiteit van Tegnologie. Hy is bekend vir sy skryfwerk vir radio en televisie, maar die hoed wat hy vandag dra is natuurlik die van baie gewilde romanskrywer. Romans is Skoolfabriek, Viervreter, Verklikker, Wolvedans in die Skemer en Plesier Engel is maar enkeles wat die mens kan noem, maar ek dink dis veilig om te sê dat Belade vir Enkeling een van die verhale is waarvoor Leon veral bekend is. Die televisiereeks van destyds het eintlik volksbesit geword. Die skrywende hoofkarakter Jaak Reinhard deel van mense se bewussyn en eerstdaags word die lang verwagte filmweergawe en sy splinte nuwe gedaante uitgereik. Trouwens, Leon nou het vir my gesê, dit was gisteraand die baie suksesvolle premier in Gauteng gewees, en ek vir een kan skaars wag om dit te sien. Maar ons is vandag hier om te luister na Leon as skrywer van die baie gewilde roman Belade vir Enkeling. Ek was bevoorreg om die uitgewer van die boek te wees, en is iets wat my baie na in die hart lê, en al praat ek baie graag daaroor, gee ek graag die verhoog vir Leon. Leon, ons luister graag na jou.
Dames en heren, baie welkom. Ek weet het klink of iemand die nuus begin lees, maar dis maar net ek wat met julle gesels. Iemand het eendag gesê toe ek in die theater sit en ek praat agter toe sê hulle kan julle wragtig glo iemand het 'n radio hier aangebring. En ek het maar net so te gesels. Ek staan nie voor julle 'n bietjie op 'n high soos wat hulle sê, want ek het 24 uur laas geslaap. Belade se premier was gisterand en ek was heeltemal verbuisterd oor die reaksie wat van die film afgekom het, want ek gaan nou oor die roman praat, maar ek moet net vir julle oor die film sê. Wat my vreeslik gepla het nog al die jare, is elke keer as mense met my praat oor Belade vir Enkeling, dan sê hulle, ons het hou die muziek, dan sê ek vir hulle, maar het was nie een muziek blyspel nie, dit was een story, onthou julle die story? En dan sê hulle, man, ons onthou die toneel en die toneel en die toneel, en dan sê ek vir hulle, maar onthou julle die volle story? Nee, sê hulle vir my, hulle onthou glad nie die story nie. Dit is hoekom ek besluit het om weer Belade vir Enkeling met mense te deel, want ek het gevoel, die story wil ek met 'n nuwe geslag deel, en wil ek met ander mense deel. En wat my fantastisch op die stel was, is, as julle na die film kyk, sal julle sien, elke toneel het 40 mense aangewerk. Die crew, of die span wat ons noem, is letterlik 40 mense, plus die acteurs. En wat fantastisch was daar, ook swart mense, het na my toe gekom het op die stel gewerk het, en dan gewoonlik word die skrywer nie op stel toegelaat nie, maar ek was die vervaardiger, en ek moes daar wees, en ek moes kyk wat die hele tyd daar gaan, en dan kom al die mense na my toe en sê hulle vir my, weet jy, ons het nog nooit in ons lewe so'n mooi story gehoor of gelees nie. Waar kom jy daaraan? Waar kom jy die story vandaan? En die feit dat so baie mense wat jonk is, of wat van ander kultuurgroepe is, aangegryp was door die story wat hulle in draaiboek vir hom gelees het, het my toe laat besef, maar daar is iets aan die story waarvan mense hou. En ek het toe half besluit om self onderzoek te doen, oor waar Belade vandaan kom, en hoekom mense daarvan hou. Toe ek die heel eerste draaiboek ingegee het, ons noem het die first draft, die eerste deel van die draaiboek het, ek het gegee aan Jan du Plessis van Kijknet, wat die hoof van Kijknet Films is. Hy het dit gelees, hy onthou die reeks so goed soos ek, hy het daarna gekyk, en toe ek in sy kantoor instap, toe loop die trane oor sy wange, toe sê vir my, en dis 'n man wat nie huil nie, toe sê vir my, ek het alles weer onthou van destyds, en weet jy wat het jy als teruggebring, en hy kyk so na die draaiboek, en hy sê vir my, maar Leon, ek is bevrees, jy sal eerst die roman moet skryf, voordat jy draft 2 probeer. Weet jy hoekom? Want jy het nog nie die spooke doodgeskryf nie, Jy het nog nie die monsters losgeskryf nie. Jy het nog nie gekyk na jouself nie, want jy weet baie van die goed wat in die roman gebeur en in die story gebeur het met jou gebeur. En jy het nog nie vrede gemaak met daai goed nie, want destyds toe jy vir televisie geskryf het, het jy dit aangepas, jy het dit versag. En hierdie is 'n harde story. Die beperking van die film is niemand onder 16 terloops. Dis 'n harde story. Moenie weer alles gaan staan en versag nie. Wat jy hier geskryf het vir my, is alles is versag. Gaan terug en skryf die spoke oop en skryf die monsters los. En dit was verskriklik. Toe begin ek die roman van 611 bladsye skryf, tussen draft 1 en draft 2. En dan skryf ek so en dan bel ek vir Etienne Bloemhof en dan sê ek vir hom, Etienne, ek kan nie meer nie, dit is te persoonlik, dit is my te seer, ek kan nie dit meer doen nie. Ook die verhaal raak my baas, die verhaal is te groot en die verhaal krap te veel wonde weer oop. En dan sê Etienne vir my, Leon, moenie dink nie, doen dit. En dit is die woorde wat allemaal vir mekaar sê in die film. Moenie dink nie, doen het. Dan sê ek, dankie Etienne, nou weet ek precies wat om te doen. En dan gaan sit ek en dan skryf ek verder en dan so na 2 weke na bel ek om weer vir liewe Etienne. En dan sê ek, dit raak my baas Etienne, kan ek het nie maar los nie. Dan sê vir my, Leon, jy weet mos dit gaan werk. Wat wil jy nou hê, moet ek doen aan hierdie kant? Jy is die ou wat moet skryf. En ek het weer begin skryf. En die groot probleem met die roman was, dit was so groot, daar het so baie dinge gebeur, daar het so baie karakters, dat ek nie geweet het hoe om dit te konstrueer nie. So ek het daai roman letterlik, dink ek iets soos 3 of 4 keer oorgeskryf, voordat ek dit na Etienne toe gestuur het. Met oorskryf bedoel ek nie letterlik die hele story oorskryf nie. Die van julle wat Belade vir Enkeling ken sal weet, dit gaan om die volgende. 'N bekende skrywer, Jacques Reinhardt, verdwyn die dag wat hy 'n toekenning kry. 'N joernalis, Karina Human, en ek sien Donnelly Roberts wat die rol van Karina speel, hang hoeka hier rond, en aan die einde van die dag sal julle Armand Oukamp hier buite sien wat Jacques speel. Want ons gaan nou gesels oor wat ons gisterand gesien het in die film en wat ons daarvan dink. En ons het na die storie gekyk en gewonder, maar hoe moet ek dit konstrueer? Want as Jacques verdwyn en Karina begin met hom 'n onderhoud doen, of begin met die mense onderhoude doen wat hom geken het, kry sy elke keer 'n ander weergawe van die mense. En weet julle waar kom dit vandaan? Ek gaan nou vir julle vertel waar Belade vandaan kom. Dit is lank en ingewikkeld en gewoonlik op die, as mense my voor 'n kamera vra of op die radio vra waar kom dit vandaan, antwoord ek dit in 3 sinne, wat ek nou al uit my kop herken, maar hier kom die ware storie. Dit kom uit verskeie en baie plekke, maar wat my werklik laat besluit het, want kyk, soms, Etienne sal dit vir julle sê, enige skrywer sal dit vir julle sê, soms sit 'n mens en 'n story klop in jou kop en hy sê vir my, skryf my nou. En ek was besig met Wolwenaars in die Skemer 2 op radio, toe Belade vir Enkeling aan my kop geklop het. Destyds het ek 'n woonstel gehad in Jouwil, precies soos Jacques het in die film, en die ou wat die woonstel gedoen het, het dit precies nageboots soos wat myne gelyk het. En die eerste ding wat ek neergesit het, was 'n tafel, wat uitkyk op die stad. Destyds was het Jouwil, jy kon nog daar gebly het destyds in die 70s, en Hielbrau, en ek het daarop uitgekyk, en daar het ek vir die eerste keer geskryf, Enkeling, met die tikmasjien. Dit is die eerste wat ek geskryf het, want Jacques skryf 'n roman met die naam van Enkeling. Maar ek kon nie begin nie, die story was nog nie daar nie. En ek loop in Melville rond, en 'n kelner kom na my toe, hy sê vir my, Leon, nou net hier was 6 baie bekende akteurs en actrices gewees, wat om 'n tafel gesit het en jou bespreek het. En ek sê, o, hi, wat het hulle gesê? Hy sê vir my, jy wil nie weet nie. En hy vertel vir my 6 verskillende weergawes van wat elkeen van daai mense gesê het, waarvan nie een waar was nie. Maar sulke verskriklike, ongelooflike stories, dat ek gedink het, wie is hierdie mens van wie hulle praat? En waar kom hulle aan die stories? Een van hulle kom van Stellenbosch, was 'n universiteitsmaat van my, wat stories hier vertel het, dat ek al in die straat afgehardloop het, by die Spur verby, toe die Spur nog hier aan die kant een klein restaurantje was, en allemaal natuurlijk het daar gesit en geskreef en die lach en aantekeninge gemaakt en wil die korante bel en sulke goed, en dit is nie waar nie, nie een van die stories is waar nie. Toe sê hy vir my, maar ek ken jou nou al vir 2 jaar, wie is jy, rarig, as dit is wat die mense van jou sê? En daar het Belade in my kop gekom, daar het ek gedog, sê nou maar net ek verdwyn, en iemand moet navorsing doen oor my, soos Etienne nou van die goed vertel het wat ek gedoen het, wat gaan hulle sê van my? En En ek het gedink 7 of 8 verskillende weergawes van wat een mens gedoen het waarvan die meeste negatief is en een persoon kom met iets positiefs en die joernalis vat die positieve deel en sy gaan met die positieve deel aan, wat dan? Wat gaan hulle kry? Dit is waar die story eindelijk, toe kon ek het begin skryf. Toe het het begin met Jacques Verdwyn en Carina begin onderhandel. Maar toe begin ek besef, maar Belade's story lê baie dieper as dit. Belade's story, en die van julle wat my al onderhoude gehoor het, sal dele van hierdie ken, want party van hulle, party van hierdie inligting gee ek weer vir mense, nie alles nie, maar party van hulle gee ek weer. En ek was 'n seentjie van seker 3 of 4, en ons het 'n groot plot in Brakpan gehad, en mense sê nie, jy kom van Brakpan af nie, en jy sê ook nie, jy het op 'n plot groot geword daar nie, maar ek het. En daar was niks verkeerd mee nie, ek het die twee wonderlikste ouers gehad, wat enige kind ooit kon gehad het. En elke nag so 10:30, 11, dan kom die trein by ons huis verby. Nou, wat gebeur het is, die spoorlijn is daai tyd aangelê, en dit het almal se grondmiddel deurgesny. En ons is ongelukkig genoeg dat die trein hier reg voor ons huis verby gaan, waarover my ma bitter ongelukkig was. Maar 10:11 in die nag, dan kom die trein verby, en klein Leon, wat in sy, toe al sy eie kamer gehad het, die hardloop na sy pa toe, of na sy ma toe, en sê, ek wil asseblief die trein sien. En dan vat my pa my geduldig uit buitenkant toe, tel my op sy skouers, dit onthou ek baie goed, en dan kom die trein verby, het is stoomtreine gewees, nou, dis ook in Belade nog steeds stoomtreine het. En as die machinist wat verby kom, die man met die seentjie hier langs die spoor sien, het hy altyd die fluit getrek, allemaal was natuurlijk woedend daar oor in die omgeving, maar is allemaal wakker gemaakt. En dan waai ek vir die treine, dit het later een gewoonte geraak, het ek, later toe ek ouder was, het ek vanself soonte geloop. En treine het net vir my die wonderlikste herinneringe gehad. Ek weet nie eintlik hoekom, treine en pauwe is die twee goed wat vir my verskrikkelijk, en Charlie Brown, is die drie goed wat vir my verskrikkelijk waar, baie beteken. En ek sê toe vir my ma een dag, sy vraag vir my, wat wil jy eendag word? En ek sê vir haar, 'n treindrywer. En sy sê, Boetie, jy? Ja ma, ek wil 'n treindrywer word. En sê, goed. En my ma het my vreeslik mooi aangetrek altyd. Ek was bekend vir die mooi kleertjies wat ek gedra het. En ons moes my pa op die stasie gaan haal altyd. En daar het die treine gerangeer, die stoomlokomotiewe. En dan hou sy reg langs die stoomlokomotief stil. Dan is ek ballisties. Ek hardloop rond, ek klim in die lokomotief, alles. En eendag sê my ma vir die machinist, verduidelik bietjie vir klein Leon, wat doen 'n machinist? En hy sê, maar ek gaan sommer vir klein Leon wys. En hy tel my op, en dadelik is dit hierdie vuil kwil hande aan my wit hemp, en hier sit hierdie veiligheid, en ek dink, o nee, sies. En hy sê vir my, weet jy hoe werk 'n treindrywer? En hy verduidelik vir my als wat daar binne aangaan. En onder andere het ek kwile in 'n klomp, in die machine moet gooi, ek dink, jy trek net die fluit, en jy sit en bestuur die ding. En toe ek sien wat regtig daar aangaan, toe besef ek, nee, ek het 'n verromantiseerde siening gehad van wat treindryf eintlik is. So beland ek in graad 2, en 'n onderwyseres van my vra vir my daarna, want dit het my toe genees van, om eendag 'n treindrywer te word. En sy vra vir my, wat wil jy eendag word, klein Leon van hierop? En ek het vergeet wat ek vra gesê het, want haar dogter het my een klomp jare gelede gebel en my gesê, onthou jy wat jy gesê het, toe my ma vir jou gevra het, wat wil jy eendag word? Ek het vir haar gesê, 'n storiemaker. En sy het dit baie interessant gevind. Sy het gesê, waar kom jy aan die woord? Toe sê ek, nee, ek het dit opgemaak. Dit is my woord, ek wil 'n storiemaker wees. Sy sê, jy bedoel seker 'n skrywer. Ek sê, nee, ek wil stories maak. En van toe af het ek so sê met die bynaam van storiemaker gehad, ook vir my ouers self. So het ek lang het ek deur die hoërskool gegaan met die storie, die karakters in my koppe, en ek het nie my ouers regtig waardeer nie. En eendag toe ek nou weer langs die treinspoor speel, en ek het my ma en my pa iets toegevoeg wat ek nie moes nie, ek het as er is een sente skerp tong, maar as 'n kind was het nog skerper. En in plaas van my pak gee, het hulle gesê, weet jy wat gaan jou straf eendag wees? Ons gaan doodgaan, en jy gaan wrede stiefouers kry. En jy moet kyk wat gebeur dan met jou, want jy waardeer ons nie. En daar het Klaus en Liebet Reinhardt in my kop skielik ingespring, Jacques se ouers. En toe het ek myself as Jacques al begin sien en gewonder, hoe sal ek hierdie verskriklike mense hanteer? En so het Jacques en Liebet Reinhardt, is hulle geskep. Baie jare later kom Lena in my lewe, die karakter op wie Lena gegrond is. En ek raak verlief soos 'n mens net kan verlief raak as jy in jou vroeg 20's is. Net kan verlief raak as jy jou sielsgenoot kry. En dit was 'n fantastiese verhouding wat vir 12 jaar gehou het. Maar die hele tyd gedurende daardie verhouding het ek besef, dit gaan nie hou nie. It's not gonna last. En in daai tyd het ek Belade vir Enkeling begin skryf. Nou skryf ek Enkeling. En kom ons noem maar die persoon Lena. En Lena kom staan langs my en sê, Enkeling, dis nie 'n lekker naam vir 'n TV-reeks nie, hulle gaan nie dit vat nie. En ek sê vir hom, wat moet ek dit doen? En sy sê, jy is die skrywer, moet nie vir my vra nie. En ek sê, maar weet jy, eintlik skryf ek Belade, of skryf ek die Enkeling vir jou. Dit is 'n liefdesgedig, 'n liefdesstorie vir jou, om vir jou te sê hoe lief ek jou het. En sy sê, ja, nee, maar wrachtig, ek wil nie 'n storie wat net sê Enkeling nie. En ons gaan slaap die aand, en in die middel van die nacht word ons wakker, en sy sê vir my, hoe sien jy die story eintlik? En ek sê vir haar, ek sien dit as 'n belade, ek skryf 'n belade wat 'n verhalende gedig is, wat tydspronge maak, want daar is terugsplitse en allerhande goed daarin. Dis wat ek eintlik skryf, en sy sê vir my, jy soek 'n naam, nee, ek sê ja, sy sê vir my, Belade vir Enkeling, Poepel, en dit is waar die titel Belade vir Enkeling vandaan gekom het. En dit is hoe hy ontstaan het. Nou, ek het dit geskryf, dit vir Sandra Kotzee gegee, wat destijds die baas was van TV1, sy daar eerste episode 1 kyk gegee en gesê, ons het 'n wenner hier, ons het 'n besliste wenner. Ek het nie so gedink nie, ek het maar net dit geskryf, want die story was in my kop, en ons gee dit vir 'n regisseur om te maak, die reeks word gemaak, en skielik is dit 'n totale sensasie, dit het my totaal onkant betrap, ek het dit nie verwag nie, en skielik is die hele land vasgenaal daarvoor, en ek probeer die hele tyd dink, maar wat is dit, waarvan die mense so hou? En ek begin toe agterkom, maar dit is dalk die hoofkarakter Jacques Reinhardt, wat 'n vreeslike romantiese en 'n goeie mens is, wat regtig diep in sy hart goed is, en dit gaan oor verraad, die hele story gaan oor liefdesverraad, mens kan net oor liefdesverraad skryf, as jy self daardeur gegaan het, en dit gaan ook oor vryheid, die soeke na vryheid, en destyds het ek verskriklik na vryheid gesoek, het was 1985, en ek het geskryf daai reeks met kettings om my, want jy mag niks op televisie, jy mag nie verdomp gesê het nie, jy mag, Jacques en Lena het saam geblei, hulle was hy getroud nie, ek mag dit nooit gewys het nie, hulle, ons het hulle maar net altyd gesien, maar ons het nooit geweet, hulle het buiten huwelikse seks gehad nie, dit kon ek glad nie, ooit wys nie, en hoe verder ek aan die story geskryf het, hoe meer het ek die story ontman, hoe meer het ek die goed uitgehaal, wat daarin gebeur het, vooral in Jacques' bloedtyd, wat hy sy bloedtyd noem, wat ek nie veel en hy wil weggee die wat nie die story ken nie. Want het is verskriklike goed wat sommige met my gebeur het, en ek wou die monsters doodskryf. En iewers in die rolprent sê een karakter vir 'n ander ene. En dit is iets wat ek fisies vir myself gesê het, toe ek daai tonele moes skryf, en ek kon dit nie skryf nie. Ek kon dit ook nie geskryf het, toe ek die film weer skryf nie. Ek moes myself letterlik dwing om dit te skryf. Hy het gesê, partykeer moet seer wees, wanneer dit so seer is, dat jy dit nie meer kan vat nie, dan eers begin jy gesond word, want jy weet, niks kan ooit seerder wees as nou nie. Vind jou troos daarin. En toe ek dit vir myself sê, en dis woorde wat ook in die film genoem word, toe begin ek te skryf, toe begin ek al die duivels oopskryf en losskryf, en die mense het hierdie tekste gesien, en gesê, ons het nog nooit in Afrikaans so iets gelees nie. Wat het als met jou gebeur? Toe sê ek, man, ek versag het maar die bykie, en ek verwerk het maar die bykie, en dis hoe dit is. Toe word die reeks uitgesaai, en toe begin die mense te sê, ons onthou nie die musiek. Nou, die regisseur het vir elke karakter sy eie thema of haar eie thema gegee. Met ander woorde, as 'n karakter op die skerm kom, dan speel daar 'n liedjie en iemand sing, en ek het dit nie so geskryf nie. Dit is maar sy interpretasie gewees daarvan, dis die wat allemaal altyd die musiek onthou. Dus toe ons die rolprent weergawe maak, toe sê Quentin Krok vir my, nie musiek nie, ons gebruik 3 themas, ons gebruik Vosarnooi, ons gebruik Belade vir Enkeling, ons gebruik Tussen Treine, waar ons gebruik het op precies die regte plekke, en jy gaan daai goed inskryf, jy gaan motiveer, hoekom ons daai goed gaan skryf, maar dit gaan nie 'n musical wees nie. En met daai vryheid al reeds, het ek gedink, dit is fantasties wat ek so kan skryf, en natuurlik in die roman ook, kon ek skryf precies soos het gebeur het, of soos wat het is, Wat ek kon doen met die roman, wat ek nie met die film of die TV-reeks kon doen nie, is daar so lang stuk in Jacques se lewe, wat ek nooit oor kon skryf nie, A, omdat dit te persoonlik was, en B, omdat dit te seer was, en nog ook omdat ek nie daar oor wou skryf nie. En toe sê Etienne vir my, maar skryf die story precies soos jy dit wil skryf, moet nie jouself sensuur nie, moet nie bang wees vir allerhande goed nie, skryf dit net. En die grootste compliment wat ek gekry het was, toe ek een TV-onderhoud doen een week gelede, en een van die vrouwens wat daar sit, kom so na my toe, en sy sê vir my, oh, is jy dit geskryf? Ek sê, ja, sy sê vir my, oh, weet jy, daar stuk in New York, is baie warmer, as 50 Shades of Grey ooit kan wees. En sê ek, hey, en dit sê vrou, en daar is subtekst, nou mevrou, dit is nie het swepe, goed, daar is geen swepe nie. Dit is net met twee mense wat mekaar lief het, en sy sê, ja, dit is my fantasties. Ek hoop dit in die film, dit sê ek nie, ons kon nie New York te vlieg nie, en New York is een groot deel van Jacques se lewe, en ek kon nie dit werkelijk uitbeeld, en dat was fysisk net nie die tyd nie. Want as jy 611 bladzijde roman vat, en jy verskraal het na 120 bladzijde draaiboek, moet seker goed in die slag bly. En ek het altyd voor mense gestaan, en as 'n bitterbekkige resensent sê ek baie keer vir mense, kill your darlings, kill your darlings. Jy skryf tonele waarop jy so verlief is, en jy sit daar en jy swymel oor jou eie tonele. Die oomblik wat jy swymel oor jou eie tonele, is daar fout. Die sal as jy bestel, 'n komiese tonele het, en die mense wat daar staan lag, dan weet jy, die gehoor gaan nie lag nie. As hulle lag, het is 'n in-joke, hulle lag vir 'n in-joke, nie vir iets wat erg snaaks is nie. So dit is die raad wat hy vir my gegeet, en die draaiboek was 180 bladsye, en ek moes het verkort na 127. En ek onthou elke keer as ek by Dani Bester en Jan du Plessis en Quentin Krog kom, en ek sê die draaiboek neer, al wat hulle doen is so blaai na die laaste bladsye, hulle sê vir my nog 13 bladsye uit asseblief. Dan sê ek, maar wat kan ek nog uithaal? Sê nie vir ons vra nie, jy moet dit uithaal, haal jy dit 'n bietjie uit. Maar in die proces het iets wonderlik gebeur. Ek het die story so verskraal, en so aangepas, dat net die geraamte van die story het oorgebly. En toe ek die geraamte van die story het, toe kan ek vir hom vleis omsit. En toe het alles skielik begin sin maak. Om vir julle nog een voorbeeld te gee van die roman en die draaiboek. Toe ek vir Quentin Krog, die jong regisseur, omtrent by ons was by draft 4, hy toe aangekom by draft 4. Ek dink ek gaan gauw vir julle vertel hoe Quentin Krog die regie gekry, dit is een baie, baie mooie story, het hy verband met Stellenbosch. Nou het ek myself onderbreek, en moet ek net onthou, ek het gepraat van die verskraling van die story, en Quentin's reaksie. Quentin was assistent regisseur op Wolvedans in die Skemer, en ek het hom nooit regtig raak gesien nie, want Wolvedans in die Laafveld was so vol flamboyante persoonlikhede, dat ek Quentin glad nie raak gesien het nie. Hy was tweede assistent regisseur, wat beteken, hy is die ou wat die hele tyd rondgehaak loop, en ek het die stil oukie gesien. En gesê, hallo, en dan gaan hy maar, en hallo, wat is jou naam? Hallo. En later sê vir my, ek kom van Stellenbosch af, en ek sê, nie, ek ook, en hy sê vir my, hy het drama geswat, en ek sê vir hom, ek het ook vir 'n jaar drama geswat, hierso. En ons kom toe achter, maar ons kom altyd van Universiteit Stellenbosch se dramadepartement af. Terloops, mense vra altyd vir my, hoe weet jy mense by die Universiteit van Stellenbosch geswat? Hulle sê vir jou. En toe sê Quentin vir my, hy het hier geswat. Ons moet toe heen gaan en een regisseur kry, en uit bittere ervaring met ander produksies, ek praat van pre-Wolvedans in die Skemer, het ek al gesien hoe van my stories en produksies vernietig word. Ek bedoel, ek kon nie eers daarna kyk nie, ek het na 5 minuten gekyk en ek kon nie verder daarna kyk nie, dus ek kom ek baie keer opgehoud om visueel te skryf, ek kon het net nie doen nie. En toe die 6 regisseurs kom uit DC, of kom pitch, toe staan 5 groot name wat kom pitch. Nummer 6 is Quentin Krog. En die skaam oukie met die hare kom daar in, en hy sit daar, en hy pitch, en hy sê, en hy praat, en so. En ek luister, en ek dink, ja, Quentin, jy sal in jou leven nooit hierdie moerse produksie kan behartig. Maar dit is die grootste produksie nog in Afrikaans. Dit is, bedoel ek, dit is so omvangryk, dat dit eintlik 2 regisseurs nodig. Dit daar met 40 mense daar gewerk. En toe kom die goue sin, en hy sê, ek wil net laaste sê, ek is 'n produk van Martinus Besson en Antoinette Kellerman. En ek kyk en ek dacht, maar ek het saam met hulle geswat, hulle was my klasmaats. En ek dacht, wauw. En hy sê vir my, ek het onder hulle geswat en hulle het my groot gemaak. En ek dacht, oké. dadelijk denk ik. En toe begin die ander vervaardigers af my sê, maar ons moet een regisseur kry asseblief. En ek sê, ek kan nog nie besluit nie, ek wil nog nie, ek gaan nog nie. Kom hier naartoe, kom Boordfeest toe, precies een jaar gelede. En wie loop het vast, Martinus Besson? En ons besluit om die oude spore weer terug te loop van die universiteits daar, en ons gaan sit by sy geliefkoeste restaurant en eet, en nou sal ek my taalgebruik mooi moet aanpas. En ons sit en eet, en hy sê vir my, van die gop, ek hoog jy maak hierdie film weer. Ek sê, ja, sê maar die naam, Martinus, het sal jou niks doen om die naam te sê nie. Hy sê, ja, die blade verenkeling. Ek sê, ja, ek maak van, hoe maak nie, afgaan een film, het was dan een reeks. Ek sê, man, ek is te lang om nou vir jou te verduidelik, ek gaan nie nou vir jou verduidelik nie. En hy sê vir my, en wie is die gegeseer? En ek sê, man, dis een oukie, ons is nog nie seker of hy die regie gaan doen nie, maar een van die mense het gesê, hulle is een product van jou en Antoinette Kellerman. En Martinus staan so op achter sy stoel, en hy leun so oor na my, ek dog, die man gaan my voet erof iets, hy sê vir my, wie het dit gesê? En ek sê, nou wil ek nie dinge die openbaar maak, en nou is ek in plaas van een rapport sy recensie afdeling op die voorblad, en ek sê, man, dit is Quentin Krog. Hy kyk my so, hy sê vir my, ek kyk daarna, en toe die film klaar is, toe bel Dani my, maar hy het nie geweet, ek het net na die film gekyk nie, en hy sê vir my, Leon, wat, hoe voel jy, wat het jy gedink? Ek kan nie praat nie. Hy sê vir my, Leon, is jy oké? Hy sê, Leon, moet ek na jou toe kom? Leon, het jy beroerte gehad? Hy sê, Leon, ek ry nou jou toe. Ek sê vir hom, Dani, ek het nie woorde nie. En skielik, op daai oomblik, al die trane en al die hartseer, wat ek in daai tekste gesit het, en ek het nooit gehuil oor wat gebeur het nie, alles het in daai oomblik uitgebars, en ek het begin skree van die huil, ek het letterlik hysteries geword, en ek het begin skree, en begin huil, en Dani het vir my gesê, Leon, ek sal maar bietjie later weer met jou praat, en ek sit neer, en ek huil my hart uit, die bure het nie geweet wat daar aangaan, maar is altijd stil in my huis, het nie geweet wat aangaan nie, en die eerste persoon wat ek gebel het, na klaar gehuil het, het was vir Christia Visser, wat jong Lena gespeel het, en ek het haar meisiekind op stel genoem, en haar bynaam is meisiekind in die reeks, en ek het vir Christia gesê, hulle meisiekind, en toe begin sy huil, en ek ook, en toe sê ek net vir haar, ek het nog nooit gesien dat iemand die karakter van my so raak vastgevat het, en die dankie vir meisiekind. En as julle belade vir die enkeling die film sien, en julle sien hoe Christia Visser vir jong Lena speel, dan sal julle verstaan wat ek bedoel. Hier gaan ek vir julle vinnig iets sê, en dit kom ook in die roman voor. Toe die twee seuns, Jan-Paul en Jacques, die eerste keer vir Lena uit die water sien klim, nou het ek daar geskryf in die draaiboek, dit het gelyk asof die son haar gesig soen. En toe ek het so skryf, toe dog ek geen regisseur gaan verstaan wat ek hiermee bedoel nie. Maar Quentin het daar reel net daar gelos, het vir my gesê, ek weet wat om te doen. En toe ek die dag op stel aankom, en ek sien, en dit was aan die watergat, die bekende watergat toneel, en ek sien hoe kruip al die ouwens teen die kraanse rond, hoe sit hulle lichte in die kraanse, hoe hang hulle lakens, hoe sit hulle reflectors, alles vir die oomblik is Lena uit die poel uitklim en die son vang haar gesig, jy moet kyk as jy die film sien. Die oomblik wat sy omkyk en Jacques en Jan-Paul sien haar, is daar een lig op haar gezicht, wat soos die son lyk, maar wat ongods wonderlik mooi is. En elke keer as ek dit sien, dan huil ek, as ek dit sien, want ek onthou toe ek Lena die eerste keer gesien het. En toe sien ek, maar ek is in veilige hande hier, hier is 40 mense wat wrachtig al hierdie goed doen om 1 sekond, 5 sekondes recht te kry. En toe ek het skryf, toe was daar nie dialoog nie, die seuns kon nie praat nie, hulle was so verlief, hulle was so buiten hulle self, hulle kon nie praat nie. En klein Jan-Paul, wat die bekkigste van die twee was, moes iets sê. Want ek het besef, ek kan nie net laat die twee mans net daar staan en kyk nie, en ek moes 1 woord vir hom kies om te sê. En daar het 25 woorde deur my kop gegaan, waarvan die 1 gewerk het nie, waarvan die 1 simpelder as die ander geklink het. En ek sê toe vir myself, wat het jy van hierop die eerste keer gesê, toe jy al gesien het? En ek het die volgende woord, en dit is die, een van die rede hoekom ons het 16 beperking gekry het, ek het die volgende woord in Jan Paul se mond gesit, en vanaf die woord in die mond was, niemand het dit ooit verander nie, dis ook in die roman, ek het gedoog Etienne gaan ook vir my sê, haal het uit, en hy kon nie, en dit was net een woord, wat Jan Paul gesê het, toe hy haar sien, en dit is, fuck it. Dis al wat hy kon sê. Hy het nie woorde gehad, om te beskryf, hoe sy vir hom gelyk het nie. En in daai reel, in daai woord, lê nog al baie opgesluit, soos julle later sal sien in die film. So mense vra vir my, waaroor gaan belade vir die enkeling werklik? Nou, ek het reeds vir julle gesê, dit gaan oor verraad, dit gaan oor liefdesverraad, maar waaroor het ook gaan, en ek dink nogal aan ons in hierdie land op die oomblik, as ek vir julle die volgende sê, as het baie keer verskrikkelijk sleg gaan, en jy sien nie, een uitkomst nie, en jy dink, dit kan nie waarachtig slechter gaan, as wat dit nou gaan nie. Jy sit op jou rekenaar en tik, dis beurtkrag, en daar staan nog 5% batterijkrag oor, en jy moet een recensie klaarmaak, en jy weet, jy gaan hom nie klaar kry nie. En die ding is, een mens soek een tweede kans, jy soek een tweede kans, om die feite van die verlede recht te maak. Jy weet nie of ons het ooit sal kan doen nie, of het ooit hier sal gebeur nie, maar eindelijk gaan belade verenkeling, oor een tweede kans. En het gaan ook oor die feit van, soms is jou geesgenoot, jou rechte, waarachtige geesgenoot, iewers, en jy weet nie waar die persoon is nie, jy is met die verkeerde persoon die mekaar, jy weet nie, want jy staar jou blind teen jou liefde vir daardie persoon, en hier kom skielik iemand na jou toe gestuur, deur die noodlot, ek weet nie deur wat nie, Dani en Jan het net vir my gesê, jy mag nie die woord noodlot gebruik nie, dis na jou toe gestuur, en die hele belade verenkeling gaan oor hoe twee mense, wat niks van mekaar weet nie, na mekaar toe gestuur word. Dit is eindelijk waar oor het gaan, ek wil nie veel meer as dit sê nie, maar het gaan ook oor vriendskap, het gaan oor vryheid. Een skrywer moet vryheid hê, en toe ek destijds geskryf het, en ook vir ander mense geskryf het, en ek het nou gepraat van partykeer tekstredigeerders, wat ek partykeer feitlik in een bloedpad mee beland het, want ek raak baie opvleend as ek kwaad word. Ek sien, mense geef my kritiek wat nie reg is, en jy probeer my story verander. En dit gebeur dat ek kwaad word vir wat hulle sê, dan denk ek, jy moet nuchter en van buiten af kyk na die kritiek. Jy moet die slechte weggooi en nie die goeie behou. Want die koue buitenoog kyk baie keer op die beste manier na story, of na wat jy geskryf het. So, maar as ek kwaad word, bijvoorbeeld, nou moet ek versigtig praat, want anders gee ek allerhande goeders weg. Maar kom ons sê maar, toe belade verenkeling oorspronkelijk, lang terug, as een film oorweeg is, het daar iemand na my toe gekom, wat het so gedoen het, en vir my gesê het, ek verstaan Jacques Reinhardt glad nie. Ek sê, en jy wil een film maak oor hom, hoekom wil jy dit doen? Ek sê, hoe wil jy met Jacques wees? Hy sê vir my, Jacques moet drugs gebruik, Jacques moet die een meisie na die ander spyker, Jacques moet dit, Jacques moet dat, Jacques moet dat, dus sê ek vir hom, hy was in my huis, daar is die deur, uit is jy, weg is jy, ek verander nie aan die karakter nie. En toe kom Quentin in, en hy sê vir my, Leon, Jacques raak by tye so bitter as sneeuw, dat een mens half gloe so iemand bestaan nie. Maar nou dat ek die roman gelees, want hy die roman gelees, en hy die draaiboek gelees, toe sê vir my, maar dit is hoe Jacques is. Maar as my net oppas, dat die mense nie later begin dink, maar dis letterlik een stereotype van hoe hy held moet wees, nie, hy moet so hier en daar een paar foute inkry. En is baie interessant vir my, en ek het vir hom een paar foute ingeskryf, wat vir film is, tonele wat vir film is. En toe ons na die finale product kyk, wat destijds 3 ure lang was, moet nie bekommerd wees nie, dis aansienlik verkort. Al die goed wat ek ingeskryf het, wat hulle vir my gesê het, jy moet vir Jacques skeurig gee, jy moet vir hom wonde gee, jy moet vir hom sondes gee. Hulle het vir my gesê, een skryver moet sondes hee. Een skryver kan nie net sommer net skryf, nie, hy moet sondes hee waaruit hy skryf. Al die tonele wat ek ingeskryf het, hulle besluit om allemaal uit te haal. So die uiteindelike film waar aangekom het, al die negatieve goed van Jacques was, eindelijk dat het net nie sin gemaakt nie. Dit het net totaal nie sin gemaakt nie. En Armand Oukamp, en Edwin van der Walt, wat altijd van Stellenbos afkom, wat die twee Jacques speel, klein Jacques en volwassen Jacques, het toe hulle die oorspronkelijke draaiboek gelees het en hulle het hierdie negatieve stikkies gesien, toe sê hulle vir my, hoekom doen Jacques dit? Hoekom doen hy dat? Dan sê ek, man, want hulle voel by die vervaardigingskant, hy is te positief, sê vir my, maar hy is een fantastische mens. Jy kan hom ons nie dwing in iets wat hy nie wil wees nie. En toe hulle hoor dat toneel is uitgehaald, toe was allemaal so blij en toe kon hulle mooi verstaan precies hoekom ek het gedoen het en waar belade werkelijk gaan. En ek kan vir julle sê dat Jacques Reinhardt, die volwassen Jacques Reinhardt, ons het 18 maanden gesoek na die rechte acteur. Ek het 2 jaar geleden met die draaiboek begin en ons het allemaal vir mekaar gesê, as ons nie die rechte Jacques Reinhardt kry nie, vervilm ons dit nie. Daar was 2 moontlike kandidate, 2 mense moontlik. En ons het daai 2 mense op die ys gehou, die arme mense, seker vir 15 maande, en toe uiteindelik het ons gesê, nee, hulle werk nie in die rol nie. En toe bel ek vir Dani en Jan en ek sê, kom ons kanselleer die film, daar is nie Jacques nie, ons kan dit nie skiet nie. Toe is klein Edwin al gecast as klein Jacques. Toe sê hulle, dan moet ons maar vir allemaal sê, dis verby. En ek sê, ja, ons moet sê, dis verby. En hulle sê vir my, hoe gaan jy weet dat jy die rechte zaak het. En ek het gesê, die manier wat hy in die auditie ingestap kom in die kamer, die manier wat hy gaan sit, en daar is een stukkie wat hy praat oor die tikmachine, iemand vraag vir hom, hoekom tik jy al jou werk, en daar praat ek, en hy gee stuk dialoog, en hy praat. En skielik kom Armand Oukamp ingestap, want ek van gaan sout op water geweet het, ek het hom glad nie geken nie. En ek het so gesit en kyk, en ek gedink, nog ene, en hy man stap by die vertrek in, en hy oor kyk, en hy begin die speech te gee, en ek staan uit my stoel uit op, en ek sê vir Dani en Jan, ons het hom, want hy moet in Gavin van der Berg se voetspore volg, en Gavin het ikonies geraak, en Gavin het vir my gestrand gesê, want hy was ook daar, hy het vir my gesê wat so snaaks was, as toe hy nie televisiereeks was, en Jacques het moest nou verdwijn vir 15 weke, dan loop hy rond, en hy sit in een kroeg, dan skielik bel iemand die politie, dan sê hulle, ons het Jacques Reinhardt gekry, en dus, as Gavin van der Berg kyk, dan is die politie hier om hom te kom haal, het was van verskrikkelijk snaaks, en die arme oukie wat Gert gespeel het, wat die persoon was in die, op wie, Gert het ek nou nog nie meer vrede gemaakt, nie, maar wat Gert gespeel het, is fysies in die openbaar gedonder, mense het gekom en om flinters geslaan, dat arme Hugo Taljaard nie in die openbaar kon kom vir 15 weke nie. En toe ek besef, jy weet, dat daar's iets aan die gang, iets groters wat ons probeer sê, of wat ek probeer sê. Dames en heren, dit is basis, want ek dink ons moet toch tyd even vraag, dus om te sê, ek het 10 minute oor. Ek moet ook een paar van julle kans gee om vraag te vraag, want jimmel, stel een skryver aan die woord oor homself en hy hou net nooit op nie. Maar ek het gevoel, ek wil die werklike story van belade met julle deel, so as julle die film sien, gaan julle meer verstaan as die gewone mens, wat die film sien, vir alle Jacques achter sy tikmachine sit, en hy kyk uit oor die stad, en hy begin belade te skryf, dis ek waar daar sit, dis my woonstel. So, belade verenkeling begin op 20 maart, dis oor 1 week en 1/2, die première is maandag aand, ek dink hier is saterdag aand die eerste vertoning van belade, is dit hier? Saterdag aand is die eerste vertoning van belade verenkeling in Stellenbosch. So, as julle hom wil sien, hy is hier saterdag aand. So dit is wat ek vir julle oor belade wil sê. Nou het julle kans om vir my vraag te vraag. My gunsteling film is 2001, A Space Odyssey, American Beauty en Birdman. Dis die 3 vrae, die 3 wat ek altyd die meeste kry. Behalwe dit, wat wil julle weet?
Hallo, ek was baie jonk, nog klein toe belade op die TV gespeel het. Ek kan eintlik niks daarvan onthou.
Ek is bly, want dan gaan jy nie die twists sien kom nie.
Dit was my vraag nou, moet ek eerst die reeks probeer kyk en dan die fliek kyk, moet ek die roman lees in die fliek kyk?
Kijk, jy gaan nie die reeks weer kry nie, ons het hom achter slot in grendel gesit, so dat niemand hom kan sien.
Sy is op DVD beskikbaar
nie. Nee, glad nie. Nee. Jy kan die roman lees, want die roman geef jy die hele story. Die roman vertel vir jy al die blokke wat daar gaten in is, wat ons moes gaten los. Soos in die York tyd. Dis nie roman. So mense wat die roman gelees het, sê vir my, hulle dink hulle gaan die film baie meer geniet, omdat hulle Jacques volkome ken en al die karakters, en die karakter van Shivas is in die roman wat nie in die film is nie, want ons het nie plek vraag gehad nie, ek moes haar uithaal, ek het Marie Pens gestrand gesien, en sy sê vir my, maar ek is nie in die film nie. Ek nee Marie, in eerste instantie, jy is te oud om na die rol te speel, in tweede instantie was het die plek gehad vir Shivas nie. Nog een vraag.